Atzo Gipuzkoako enpresari elkarteari eta AFM makina erramentaren sektoreko arduradunei ere bai, gaur lehendakariari entzun diogu ekonomia pixkanaka badatorrela bere onera, ari dela onaldia berriz ere ikusmira luzean ikusten, baina itxura batean gizarte bazterkeriaren kontra ari den taldeek ez dute halakorik antzematen. Alderantzizkoa pentsaliteke, Caritasek gaur Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetan eta aldi berean argitara eman dituen datuei begiratzen baldin badiegu. Agian batzuk hobeto egongo dira, baina krisiak pobreziaren esparruan jarriz dituenak erentzia hori beren oinordeko igusten ari direla dirudi, hori esan dute behintzat gaur Caritaseko arduradunek. Xabier Andonegi da Gipuzkoan Caritasen gotzainaren ordezkaria. Arratsaldeon, Xabier.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Ondo labur bildu aldut ondorio nagusia.
Bai, oso ondo egin duzu, bai. Egia hortxe dago. Batak beste ez du ukatzen, ez da? Egia da, Caritasera etortzen diren, hemen Gipuzkoa bertan, ja, 8.000 pertsona, tola Euskadin, berrote piko mila pertsona, ja, 45.000, ba, Caritasera inguratzen direnak, ba, ez dute, ez dakit, ekonomiaren askunde honetan parte hartzean dirik. Agian hori da arazoa. Zeren da, jende batek, bueno, ikusten du egoera hobetzen duala, baina jende asko dago, ba, nahiko arazo larrietan kronifikatu izaten dugu, ez da, bere hortan alegia gelditzen dena, eta hori, ba, oso arriskutsua da, zeren hor, marginaturi bezala, nolabait ezin, ez ikusi bezala egiteko arrisko badugu, eta hor gelditu daitezke, eta olakoa da egoera ere.
Badakizu gauza da, Xabier, kontua da, pobrezia kronifikatu esaten duzuela urten, baina atzera egin dut nire memorian, eta nik uste dut iaz ere beste horren beste esan zen dutela?
Bai, egia da, kronifikatzen nahi da. Hoi da nabarmentzen duguna, 2007 garren, urtetik, la krisi garai edo jartzen den garai hortatik ez da, onuntza, ba, kopuruak egin dute, baina gauzek hobetzear, ba, baita ere, talde handi bat gelditzen da hor, ba, hori diogu kronifikatu. Talde handi bat gelditzen da, beti esparru horretan, ez da? Ba, 45.000 pertsona hauek, nola bai Caritasen, eta beste zerbitzutan ere, aidian horiek, ba, hor daude, eta horiek ez dute dirudienez, hortik irtetzeko ikuspegi handirik, eta hori da txarra.
Eta zer da, baliabiderik ez dagoelako?
Badaude baliabideak, ez dira iristen, baliabide horitare oso gogorra da, esatea, jende mota asko dago, dena, ba, bueno, beti esaten dugu, ez dakite, ez zaila informatu behar bezala, ez dira inguratzen, baina jende asko ez da joaten, hori ere gogorra da, Caritasen konstatatuta dugu jende asko Caritas etortzen dana, no, gizarteak, zerbitzuetan, da, euskan, da Euskadi hortan eredu bat da, Baina ez dituela ez ezagutzen, ez dituela erabiltzen, hor dago, ere problema bat. Zotan hitz egin dugu politikoekin eta barrak, ez da? Dan asko egiten da administrazio aldean, nahiko ondo, gainera, baino, zer gaitik, jende guzti hauek eta hau dira, bueno, gezki basatzen ari dianak, ba, gauzeun berri ez dakite gehiagi, ez dire inguratzen gehiagi.
Ez dakite edo lotxa daukate joateko?
Lotxa ere bai, lotxa dunak beste eratako pertsona badia. Gehiago hemen guretarrak, ba, langabe gelditu diranak, familiko babesaren inguruan ibili diranak, hoi bai lotxatzen dirala benetan, ora saltzea, pobre bezala, ez da nola hori desateagatik, ez da.
Izan ere, bertakoak eta atzerrikoak bi kasuak daude, ez?
Oso diferentea da. Atzerrikoen artean, karo, hemen sortu da giro bat, ez da, atzerrikoaren kontra eta ere, ez da, atzerrikoak zituen enteratzen dira, atzerrikoak beti jutzen dira zerbitzu sozialetara, beti hoie daude, hoie hartzen dituzte diru guztiak. Hor badago lako, Yo, hemengoak, egoera txarren daudenak, bueno, eta komplejoa da, zeren guk ere esaten dugu, lehendabiziko zarea da familia, gero lagun artea, ingurua, eta hor babestu behar gera elkar, ez da? Baina zerbitzu sozialak ere eskubide bada, zure eskubidea da. Ez da kanpoko entzat, ez da, hor bazterturi dauden entzat. Baina hori horrein indikan ez dugu, nigu este behar bezala gure artean, gudeatu edo gure ganatu.
Hortaz, RGI-a, ba, gutxieneko errentarako laguntza hori ez duzu ezue gaizki ikusten Caritasetik?
Ez, alderantziz, oso ondo ikusten dugu. eta uste dugu oso dela beharrezkoa. Oso beharrezkoa dela, hori indartu behar dela, eta beti agerraldiak oiden aldekoak dira, eta bar. Baina bai lotu behar du, legea berak ere, esaten du ez dela bakarri diru ematea. Baina lotu behar du gizarte datzearekin, hori komplejoagoa da, ezta? Hau da, behar ditugu, bai, dirua, bueno, bai, baina prestakuntza eta lanbide arloko, lan aurreko eta abarrak, noiz sortzeko, ba, behar diren gauzak egitea, adibidez, ezta?
Izan ere, bai, bai, esan zan, ez, barkatu eten egin dizut.
Zendazko horren ere, denok ulertzen dugu hori izaten dugu, diru eman bakarrik, horren truke zerbait egin beharko da, klaro, eta legea berak hori izaten du, da, diru eman, ezik eta da, horren truke, ezik eta eskuntzen eman behar zaie, lanbide arloko, lan aurreko, tailerrak antolatu behar dira, eta abarrak, ez da, eta hori oso importantea da, integrazio dinamika bat areagotzeko.
Hain zuzen ere Kontxi Elespek, Gipuzkoako Karitaseko administrazioak gaur goizean txostena aurkeztera zurekin batera azaldu denean, lau oinarri horiek aipatu ditu, ikasketak, errenta, okupazioa eta lan egoera.
Bai. Toie dira nolabait, gauzek ikusteko nola dauden, ereduak edo ari nagusiak, horren arabera aztertu behar ditugu, egoera soziala, ez da? Horren arabera aztertzen baditugu, baditugu hor, bai bat utxun, Naiz, Euskadi izan, orokorki izan da, balia bidetan, ez ziketan, eta barretan, oso aurreratua dagoen elkarte bat, hori, ez zin daukatu. Ja, gure kezka da, gure gan inguratzen dan jende augustia, ez dala integratzen behar aina, gizarteko dinamika normalizatuetan. Ta, arazo bat gertatu daitekela hoiekin, beti izatea jende bat, gurasoetatik ondorio, seme alabak eta abarrak ere, beti pobreak izango direnak. Hori oso kezkagarria da. Gauzak egiten dira, egin behar ditugu, pobre ez izan daitezen. Pobreziaren kontra alegia, ez beti pobreak izan daitezen. Hori oso importantea da, pobrearekin, ja pobreziaren aurka.
Gaur, Miriam programari ere egin diozu etarte bat. Azalduko diguz zer dan Miriam programa?
Bai, azkenean Karitasek duela bi urte antolatu berri duen programa bada, bereziki emakumeari begira. Emakumea ez hola orokorki emakumea bakarri, bezik emakume vulnerablea esaten dugu. Hau da, arazo larriak bizi duen emakumearen problematikari begira zeren eta Karitasko datuetan beste guztiak badauzkate berdinak. Oso ikusgarria da, gure gane inguratzen dan jendearen profila da, seme alabak bere kargu dituen emakume bakarra izaten da. Da, gehiena dira, emakumea seme alabakin, bakarri daudenak, ez da? Nioz da bakarri arazo ekonomikoa emakume horrek duena. Beste arazo asko dauzka. Orduan, espreski horiei begira, programa hau Miriam izena jarri diogu, antolatu berri dugu. Ikastaroak direla, lana aurkitzeko enplegu bulego bat dela, olako zerbitzuak. Baita ere dago jende tipo bat, beharren arabera prostituzioan erortzen ari dana. Claro, hori beste arazo gogor bada. Eta hori guztia jarraipen bat egin, hori ere beste bide batzuk erakutsi, lan horiek egiteko.
Hortaz, pobreziaren eredentzia horren zirkuloa, gurpil zoro hori haustea da zuek proposatzen duzuena, hortik etorriko delako irtenbidea.
Hori, haustea. Ni beti diot hori. Pobrekin bai, baina pobreziaren aurka. Ez beti pobrezia mantenduz. Eta pobreen borbil hori. Ez. Nola horiei hortikan atera laguntzen da hori pentsatzen. Ez da? Zeren datu guztiak ere gogorra da esatea, esaten dute, gure inguru etortzen diran gaurko jende asko, bere familia lehendikan ere, krisia aurretikan ere, pobreak zirela. Krisia pobretu egin ditu. Badago beste eratako jende pobre berri batzuek ere, egia da. Baina gehiena dira, betiko pobre batzuk nolabait izango dugu. Baina familiaren, erroetan ezin atera pobrezia hortatik. Ta, nik gaur ere esan dut hori, erronka ezik hori frakaso bat da gizartearena. hainbeste zerbitzu, hainbeste lan, hainbeste gauza egiten ditugu, baina zertako. Azkenean, horiek beti pobreak izango dira. Ez da posible hau. Zerbait utxegite bat dago, nun baiten. Da?
Xabier, eta esku zabaltasunaren termometroa, nola dabil?
Bueno, Gipuzkoa, Euskadi orokorrean, oso da solidarioa. Esku zabaltasun horretan, zan nahi dut. Bakoitzarekin, familian, lagun artean, inguruan, solidarioa da. Deudenean ere oso ekintza zehatzak edo munduko hainbat eta hainbat ekintzen aurrean, jendeak diru asko ematen du, lan asko egiten du, eta hori, benetan gauza, importantea da, dudarik ez dago. Voluntario mailan da ere, gure taldeetan da ere, jende asko da bil. Eta, nire berian gaur esan dugu, eta hor dago, nahi dugula voluntarioa jende gazteago gaien gana iriztea. Nahiko jende heldua ibiltzen da gauzta guetan, borondate onenarekin eta saiatuaz, eta, baino, bueno, gazten gana, ireki gehiago, eta gazteak ere mundu honetara sartu, eta bueno, horre bada oda erronka batzuk.
Xabier, eskerrik asko, Caritasen txostenaren berri emateagatik hemen mezularian. Segi ondo.
Mil esker.